Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk kembali hadir menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Yakub dan keluarganya yang sedang dalam perjalanan kembali menuju Haran. Ketika mereka sampai di Sungai Yabok, Yakub menyeberangkan keluarganya serta harta bendanya terlebih dahulu sehingga Yakub tinggal sendirian di sisi lainnya. Dan pada saat itu muncul seseorang yang tidak lain adalah Kristus yang belum berinkarnasi menjadi manusia dan kemudian bergulat dengan dia sampai fajar. Orang itu akhirnya memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Namun Yakub tetap tidak mau melepaskan orang tersebut sebelum orang tersebut memberkatinya. Sehingga akhirnya orang tersebut memberkati Yakub dan menyatakan bahwa nama Yakub tidak lagi akan disebut sebagai Yakub tetapi akan diganti dengan Israel. Saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan Yakub dan juga dengan keluarganya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita akan memasuki pasal 33 dari kitab Kejadian ini. Dalam pasal sebelumnya, kita melihat tahapan penting dalam kehidupan Yakub, yaitu pertemuannya dengan Allah. Pada malam itu, dikatakan seorang laki-laki bergumul dengannya, dan orang itu yang menantangnya berkelahi dan bukan Yakub. Yakub tentu saja tidak sedang berupaya untuk mencari sebuah perkelahian lain. Karena Yakub tahu bahwa ada Laban, pamannya yang sangat tidak menyukainya, berada di belakangnya, dan kemudian sementara itu di depannya ada Esau, kakaknya, yang telah diperdayainya beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saudara, kita telah melihat bahwa ketika terakhir kali ia melihat Laban dan Esau, keduanya sedang mengeluarkan ancaman terhadap dirinya. Ini tentu saja merupakan persoalan tersendiri bagi Yakub. Sehingga menurut saya pada waktu itu Yakub memang tidak sedang berada dalam posisi untuk mencari atau menghadapi seorang musuh lagi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa bukan Yakub yang mengambil inisiatif untuk bergulat, tetapi orang ini yang mengambil inisiatif, dialah sang penantang itu. Saudara, orang itu sebagaimana kita telah lihat sebelumnya, menurut saya ialah Kristus yang belum berinkarnasi menjadi manusia. Dan Yakub melawan orang itu sampai akhirnya sentuhan Allah pada sendi pangkal pahanya berhasil melumpuhkannya. Saudara, kemudian dengan menyadari siapa dia, maka Yakub berpegangan terus pada orang itu sampai akhirnya orang tersebut memberkatinya. Dan sejak saat itu dan seterusnya kita akan melihat suatu perubahan besar terjadi dalam diri dan kehidupan Yakub. Saudara, dalam Perjanjian Baru, Saulus dari Tarsus yang nantinya dipanggil Paulus, menceritakan kepada kita perjuangannya dalam surat Roma pasal 7. Di situ ada tiga periode waktu yang terjadi dalam hidupnya. Periode pertama, ketika ia bertobat, di mana ia berpikir bahwa ia pasti akan menjalani kehidupan Kristen. Namun kenyataannya dalam Roma 7 ayat 19 dia menyatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, selanjutnya dalam periode kedua, Paulus menemukan bahwa bukan hanya tidak ada yang baik dalam sifat manusianya yang lama, tetapi juga tidak ada kekuatan atau kuasa dalam sifat yang baru. Sehingga akhirnya kita mendengar dia berseru dalam Roma 7 ayat 24 demikian, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, kemudian pada periode ketiga sesuatu terjadi dalam kehidupannya dan ia berkata dalam ayat selanjutnya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, melalui Allah lah Anda dan saya harus mengarahkan semua ucapan syukur kita, karena dari situlah pertolongan bagi Anda dan saya akan datang, yaitu melalui Dia. Sehingga pada akhirnya Rasul Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 26 demikian, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, itulah yang terjadi pada kita. Kita masih memiliki sifat lama dan kita tidak dapat melakukan apapun yang berkenan kepada Allah. Paulus meneruskan dengan berkata bahwa ada banyak hal yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagaimana Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 7-8 yang menyatakan, sebab keinginan daging ialah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kita tidak dapat menyukakan hati Allah dengan tetap hidup di dalam daging atau sifat lama kita. Paulus menemukan bahwa kemenangan hanya dapat diperoleh dengan menyerah sepenuhnya kepada Roh Allah. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, Roh kini mampu untuk melakukannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana seseorang melakukannya? Saudara, bila saya dan Anda belum berserah sepenuhnya kepada Allah, maka yakinlah bahwa kita tetap tidak dapat hidup berkenan kepada Dia. Karena berserah merupakan suatu tindakan kehendak dari seseorang yang sudah mengalami regenerasi rohani, serta yang mau menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Saudara, sebenarnya itulah yang dilakukan Yakub. Yakub memang memperoleh kemenangan, tetapi kemenangan itu bukan diperolehnya dengan berkelahi dan bergumul, melainkan dengan menyerahkan diri. Sungguh suatu gambaran yang indah yang kita peroleh di sini melalui peristiwa yang dialami oleh Yakub ini. Dan selain itu, kepada kita juga dikatakan bahwa semua hal ini terjadi sebagai teladan bagi kita. Sebagaimana dinyatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 11 demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, sementara kita mengikuti kehidupan Yakub yang dicatat dalam pasal 33 di depan kita ini, kita akan berpikir bahwa kita telah bertemu dengan seorang manusia baru. Dan menurut saya, sebenarnya Yakub memang telah berubah menjadi seorang manusia yang baru. Saudara, mari kita mulai melihat pasal 33 ayat yang pertama kitab Kejadian ini yang menyatakan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Di sini dengan jelas kita dapat melihat bahwa Yakub masih ingin berusaha untuk menyelamatkan keluarganya. Ia mengatur strategi dengan memisahkan mereka satu dari yang lainnya. Kemudian selanjutnya dikatakan, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, kemudian Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Saudara, Saya akan senang jika memiliki sebuah gambar atau foto ketika Yakub bertemu dengan saudaranya Esau. Saya membayangkan ketika jaraknya sekitar 1 mil lagi atau beberapa meter dari Esau, Yakub mulai berjalan membungkuk sambil memberi salam kepada Esau saudaranya itu yang membawa 400 orang bersama-sama dengan dia. Dan ketahuilah bahwa Yakub sama sekali tidak tahu apakah Esau saudara kembarnya itu datang dengan maksud yang baik atau dengan suatu rencana yang jahat. Yakub sama sekali tidak tahu apakah Esau dan rombongannya itu datang sebagai teman atau sebaliknya justru sebagai musuh. Namun lihatlah apa yang dicatat firman Tuhan selanjutnya dalam ayat 34. Sebagaimana dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, Esau dan Yakub bersaudara, dan lebih daripada itu, mereka adalah saudara kembar. Sehingga di sini nampak seakan-akan berlaku satu prinsip, biarlah apa yang sudah berlalu tetap berlalu. Kelihatannya seolah-olah Allah telah menyentuh hati Esau sedemikian rupa sehingga Esau memiliki sikap yang jauh berbeda terhadap Yakub, adiknya itu. Karena kita tahu bahwa jauh sebelumnya, Esau begitu sakit hati dengan Yakub yang telah mengambil hak kesulungannya dan juga merampas berkat dari Ishak ayahnya. Sehingga pada waktu itu, firman Tuhan mencatat bahwa Esau telah bersumpah untuk menuntut balas dari Yakub dan ia ingin membunuhnya. Hal itu membuat Yakub lari daripadanya. Tetapi di sini, semua itu tidak nampak. Semuanya telah berubah. Selanjutnya firman Tuhan dalam Kejadian 33 ayat 5-7 menyatakan, kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta dengan engkau ini? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Saudara, di sini Yakub memperkenalkan setiap keluarganya kepada Esau, saudaranya, dan selanjutnya dikatakan, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Saudara, jelaslah sejauh ini Yakub masih percaya bahwa strategi yang dilakukannya untuk mendekati Esau, saudara kembarnya itu berhasil. Namun, apakah memang demikian? Ternyata Yakub salah besar. Usahanya untuk melunakkan hati Esau dengan memberikan berbagai pemberian itu ternyata sia-sia. Dengarkanlah apa yang diucapkan Esau saudaranya. Benar-benar suatu perubahan besar sudah terjadi. Sebagaimana dikatakan, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Saudara, dengan kata lain, Esau berkata, kamu tidak perlu mengirimkan kawanan ternak itu bagi saya pun sudah memiliki banyak. Tetapi selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Saudara, ini mungkin suatu hal yang terlihat sangat lucu. Karena sampai saat ini kita melihat bahwa Yakub masih terus saja berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Esau. Kini kita mendapati Yakub dalam suatu peran yang sama sekali baru. Di sini ia memaksa supaya saudaranya itu menerima pemberiannya. Sekalipun Esau berkata, kau tak perlu memberikan apa-apa kepada saya sudah mempunyai banyak. Tetapi Yakub tetap berkeras supaya Esau mau menerimanya. Percayalah, saudara, menurut saya suatu perubahan besar telah terjadi pada diri Yakub. Perubahan yang terjadi pada diri Yakub di sini mengingatkan saya kepada Zakheus, seorang pemungut cukai yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus memanggil Zakheus supaya turun dari pohon yang dipanjatnya dan pergi bersamanya memasuki rumahnya, suatu perubahan besar terjadi pada diri Zakheus. Ia bukan lagi orang yang sama dengan Zakheus yang memanjat pohon. Ia benar-benar telah berubah. Ia berkata bahwa ia tidak akan menjadi pemungut cukai yang telah mencuri uang dari rakyat dan tidak jujur. Ia ingin mengembalikan semuanya itu. Bukan hanya apapun yang telah diambilnya dengan jalan yang salah, namun ia juga ingin memulihkan atau menggantinya sampai 4 kali lipat. Saudara, sungguh suatu perubahan besar telah terjadi, bukan? Ketika seseorang menerima Yesus dalam hidupnya, maka sebenarnya perubahan akan terjadi dalam hidupnya. Anda dapat mengatakan rumah siapa yang telah dikunjungi Yesus dengan melihat dari perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, tentu saja hal yang sama terjadi dalam kehidupan Yakub. Ada suatu perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan Yakub. Sebelumnya, ia telah menukar semangkuk sup kacang merah untuk memperoleh hak kesulungan. Kemudian, ia tidak mau memberikan semangkuk sup kacang merah itu secara cuma-cuma kepada Esau, yang pada waktu itu memang sangat membutuhkannya. Tetapi sekarang, Anda lihat bahwa ia rela memberikan sejumlah besar kawanan ternaknya kepada saudaranya tanpa imbalan sedikit pun. Bahkan ketika Esau berusaha menolak pemberian itu, Yakub tetap berusaha memaksa Esau untuk menerimanya. Sampai akhirnya, Esau pun menerima pemberian itu. Saudara, pada masa itu di daerah tersebut berlaku suatu aturan bahwa jika seseorang menolak mengambil suatu pemberian yang dipaksakan kepadanya, maka itu akan dianggap sebagai suatu penghinaan. Oleh karena itulah, menurut saya, Esau akhirnya menerima pemberian dari Yakub, saudara kembarnya itu. Kemudian, ayat 12 menyatakan, kata Esau, "Baiklah, kita berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Dalam bagian ini, Esau seakan berkata, "Sekarang karena engkau sudah kembali ke kampung halamanmu, izinkanlah aku berjalan di depanmu, menunjukkan jalan dan menjadi pelindungmu." Saudara, selanjutnya dikatakan, "Tetapi Yakub berkata kepadanya, 'Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang sehat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, satu hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati.'" Saudara, Yakub seakan berkata bahwa saya sedang memindahkan keluarga saya dan kami memiliki anak-anak kecil, juga kami memiliki banyak anak kawanan ternak yang masih menyusui. Kami tak mungkin bisa berjalan terlalu cepat. Tentu saja kalian dengan 400 anggota pasukan yang mungkin ingin bergerak lebih cepat. Jadi silakan saja berjalan duluan. Sehingga selanjutnya Yakub mengatakan, "Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan berhati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di tanah Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi aku berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Saudara, pada saat itu, Esau tinggal di sebelah selatan Kanaan Seir, tanah Edom. Setelah kematian ayah mereka, ia berpindah ke Gunung Seir, di mana Allah kemudian memberikan suatu daerah kepada Esau. Hal ini dapat Anda lihat dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat yang kelima. Selanjutnya kita melihat pasal 33 ayat 17 yang menyatakan, "Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot." Saudara, kini janganlah kita bergerak terlalu cepat di sini, sehingga kita tidak menaruh perhatian pada apa sebenarnya yang telah terjadi. Suatu perubahan besar telah terjadi pada orang yang bernama Yakub ini. Anda bisa lihat, semua rencana cerdik Yakub untuk memberikan hadiah kepada Esau saudaranya ternyata hanyalah usaha yang sia-sia belaka. Karena pada kenyataannya, Allah yang sebelumnya telah mempersiapkan hati Laban untuk tidak mencederai dan menyakiti Yakub, pada saat ini Allah pulalah yang telah mempersiapkan hati Esau untuk dapat menerima Yakub. Saudara, kini kita dapat melihat bahwa akhirnya Yakub memperoleh hidup yang damai dengan Laban maupun juga dengan Esau. Esau tidak menginginkan pemberian Yakub karena Esau juga memiliki ternak yang berlimpah. Ketika Yakub memaksa, Esau memang mengambil pemberian itu, tetapi bukan sebagai hadiah, namun sebagai tanda persahabatan. Kedua bersaudara ini kelihatannya bersikap murah hati dan murni dalam rekonsiliasi atau perdamaian mereka. Kita tidak memiliki alasan untuk meragukan hal itu, karena Esau kini memang sudah kaya raya, dan karena ia tidak menaruh penghargaan pada hak kesulungan, tidak ada alasan mengapa ia tidak mau berdamai dengan saudara kembarnya. Saudara, kini kita melihat bahwa sinar matahari mulai menyinari kehidupan Yakub. Laban telah merasa puas dan Esau sudah berdamai dengan dirinya. Allah telah merancang semuanya ini baginya. Seandainya Yakub dibiarkan dengan segala ketamakan dan kecerdikannya sendiri, maka ia mungkin saja sudah menghadapi kematian dengan cara yang kejam. Tidak lama kemudian, Yakub mulai melakukan introspeksi terhadap kehidupan yang lalu, dan ketika ia melakukannya, ia dapat melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan ia akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Akan tetapi, kejahatan yang telah ditaburnya tetap akan dituainya. Kesulitan mulai mengintainya, kesukaran menunggunya di depan. Saudara, Esau meneruskan perjalanan ke Seir dan kita berpisah dengannya untuk sementara waktu di sini. Akan tetapi ia akan kembali untuk menghadiri pemakaman ayahnya Ishak dan hal itu kita akan lihat nanti dalam pasal 35. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Saudara, banyak penafsir yang kadang-kadang mengkritik Yakub dalam bagian ini. Mengapa ia berhenti di Sukot dan di Padan Aram dan tidak melanjutkan perjalanannya ke Betel? Tetapi menurut saya sebenarnya kita tidak boleh berharap terlalu banyak pada Yakub pada saat ini. Kita tahu bahwa kakinya terpelecok dan ia baru belajar berjalan dengan kaki rohaninya. Selanjutnya dikatakan, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Saudara, Yakub akhirnya membangun sebuah mesbah di sana, sama seperti kakeknya Abraham yang terbiasa membangun mesbah kemanapun ia pergi. Hal yang baik dari dirinya yang kita lihat di sini adalah bahwa Yakub mengidentifikasikan nama barunya dengan nama Allah. Ia menyebutnya Allah Israel ialah Allah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sesungguhnya telah terjadi dalam diri Yakub, seorang laki-laki yang secara rohani baru belajar berjalan. Marilah kita menjabarkannya sebagai berikut. Yakub berada dalam perjalanan menuju Betel, tetapi ia belum lagi tiba di sana. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan Yakub dan juga dan keluarganya? Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja di pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.